Hoogganaa biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa ta'uudhaan baatilee jaha dura kan muudaman Birgadeer Jeneraal Kamaal Galchuu amma aangoorraa kaafamanii jiru. Sababa aangoorraa kaafamuu isaanii kan ilaaleen qaama mootummaa Oromiyaa irra deddeebi'e argachuuf carraaqqiin godhe milkoofne jette oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo kuno.
Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin gara biyyaatti dhufu isaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangootti dhufee jiran. Ganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii ja'aaf erga hojjedheen booda amma aangoo irraa ka'eera jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Waajjira isaatiin naamamee kan hojii hojjettu barbaannaa akka hojiirra nu gargaartu barbaannaa yaada jennaa dhiyeessanii yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaasittis yaada jiru garaagarummaan keenya akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdanii fakkii gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataas irratti hojii nagaas irratti gargaarru barbaannaa. Waan kana hojjetu inni waamicha naamuudhaanii qaamaan Prime Ministerichi waajjira masaraa mootummaatiif Pireezidaantii Lammaallee bakka jirutti namoota lamaa kabiraa wajjin bakka sanii argamne lammaa wajjin waan kana asofne nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru kun nu kaasee isaan fudhadhee as guyyaa biraa immoo lammaan waajjira naamamee bulchiisaaf nageenya biiroo gaafatamaa ta'ee rabatamuu kiyyanaa himee san booda hojii kana eegale.
Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun yeroo gara biyyaatti akka galluuf waamichi nuuf taasisame waltaanii jijjiiramaaf ce'umsa kana milkeessinaan waliigaltee godhannee karaa nagaadhaan qabsooftuu nuun jedhan muummee ministeeraa Itoophiyaa jechuun gara biyyaatti yeroo deebinu wanti ta'e garuu addaa jechuun dubbatan.
Erga biyyatti galle immoo haasofni alatti waadaa galame sun hundumtuu tokkochuun taane. Isan booda gaafatamaa jaalaa Dr. Warqilee wajjin waajjira isaatitti akkuma dhaabaatiin nuuramee Prime Ministerichis dhaaba isaaniis mootummaas bakka bu'ee wanti waliin mallatteessan hin jiru kanaaf karaa nagaatiin qabsaa'aati wabiin keessan uummata kanaaf qabsoo karaa nagaa itti deggeessuu dandeettu keessanii qabsoo keessanii kan jedhu wanti alas jedhame sun haalameetti bifa kanaan jijjiirame innaan nuti kaana barbaannu nagaan qabsaa'uu eegi danda'ame mootummaan qabsoo karaa nagaasitti eegu fuun taane wanti isaarraa barbaannu hin jiru jenneet karaa hojii jarmaa keennaatitti fuulleffannee deemaa turre.
Durumaan iyyuu karaa nagaa qabsaa'a wanta uummata fayyadu hojjechuuf kanan muudama kana fudhadhee hojii eegale malee jedhan Birgeedar Jeneraal Kamaal.
Ta'eef miti yookiin immoo paartii biyya gadhiisee ofirra qabsootti jiru gadhiisee miti jalqabu marraa lammaffaa akkaataan maal itti jalqabatti haasofne irra xumuraatti hin deemne iyyuu rakkoo akkasii haala qabu keessatti garuu wanti guddaan qophiin akkasii nagaa hojii hojjechuudhaaf wal gargaaru irratti amanan ta'ee paartiin kun yaada jijjiirra ta'e ta'aa amantaa jedhuun waan kanatti seennee yaaluu fi jalqabu marraa hojii kana eegalle jechuu danda'ama.
Turtii baatii ja'a keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera. Garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa turee jedhu Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoon jiru qunnamtii kan jedhamu qaamni silaa wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu hojii hojjechuu qabdu yaada hojii jirachuu qabdu argachuu hin dandeettu bilbilan kaasanii beellaman kabajanii. Irratti uummata Oromootii fi garri gidduutti deemee yaadata uummanni keenyaa yeroo baay'ee lola deemaa ture walitti dhufiinsa olloota keenyaa keessa inni guddaanii fi hamaan hoggaa dheeraa deemaa ture isa walitti dhufiinsi lolaa osoo deemaa jiru bakka sanitti argamee mootummaa Somaalee irraa warra bakka bu'anis karaa Oromootiinis hordofaa dubbachuudhaaf akka haga naannoo Somaalee caalaa kan Oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture. Maaliifi uummataa fi caasaa mootummaa addaan baastee itti gaafatama isaanii turuutanii rakkoo uummataa kan akkaataa itti furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira. Caasaan gadi jiru zoon irraa jalqabee kan jiru immoo uummata wajjin guddaaf rakkoo san keessa jira namni furmaata kennuuf hin jiru akkasumas wal lolaatu wal siqiinsatu gaamee kan deemaa ture. Uummata kana walitti qabanii karaa ba'aatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudhaan ofii biyyaa itti deddeebi'ee jechuudha. Otoo lolli jirurraa ka'ee naannoo sanitti uummata walitti araaramee waltajjii araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbate jechuudha. Dattaabbii rakkoo kana furuu keessatti nutti goone waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenya akka rakkoo ofiitti fudhatee nuun jira akka ta'e nuun furee jirani galate fatani talaba risa wajira president jiraci romna jiru kuma kaza jinne kan kamanda kun kakka kinaksan kakka babileda chaga mutumman karate sa kangal hucu gezet ko da hudda kinature daga hudda kinature
savanitin angora kafami ozonati himamin ozona marisin hojiza ka ongo kala dan naskin namije brigadier general kamal galjun
salaka na bare se president lamma da malto shakin na da kalani zamu parti da mutumma da ambassador lundan de to sito ke sama kamada dan dan ka bujin jarmati amma nama yeron san ka san yeron san ramadan de to singa fadani
dimma hojira ka famu brigadier general kamal galjun ila sudan ya da kanu kenani wajira parti demokrata oromot bilbinne dubbihima wajiricha obota yidanda arganne isanis gara wajira imoto communication motumanano oromia tilqajelchen wajira imoto communication motumanano oromia tilbilbinne hogana biricha obwadmas damto argachu indendeni bilbilisani hinkaw gabasa radio satelani satis tahaydamto bilbinne